चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे जगत दी ए रो रीति है के सुख में आन बहुत मिल बैठत। जदों सुखां दे साधन होंदे हन, चार पैसे पले होन मनुख दे, ता बहुत लोग रिश्तेदार सज्जन मित्र आके घेरदे हन। रहस चहू दिश घेरै, हर एक मनुख चाहुंदा भी मैं इस दी प्रसन्नता लवां। ते जदों धन दौलत पदार्थ मुक जांदे हन, तां फिर विपत परी सब ही संग छाड़त। कोई दुख आ लगे, मुसीबत पै जाए, धन दौलत चले जान, ते फिर रिश्तेदार भी मुख मोड़ जांदे हन, सज्जन मित्र भी मुख मोड़ जांदे हन। बल्कि परों कोई आ रहा होवे वेख लवे, ते पासा वट के पासे चला जांदा भई किदे कुछ मंग ही ना लवे। उच्चारण करो श्री
वाहिगुरु।
इसे लई हजूर बाणी विच बख्शिश कर रहे हन, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरै, घर की नार बहुत हित जांस्यो। बड़ा हित होंदा है मनुख चंगे तो चंगी वस्तु घर वाली वास्ते लियाउंदा, चंगे तो चंगा बस्तर। कितने भी कूड़ कुशत गुनाह करने पैन, घरवाली नूं खुश करन लई ए सब कुछ करदा, पर जदों विपता पै जावे तां घरवाली भी मुख मोड़ जांदी है। हजूर दी बाणी कह रही है कि घर की नार बहुत हित जांस्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी ए काया प्रेत प्रेत कर भग। ए झूठा व्यवहार झूठियां प्रीतां संसार दियां। हजूर कहंदे ने इथों तक भी नहीं निबदियां दरगाह विच किथे कोई जाएगा भाई, किथे कोई तेरी सहायता करेगा। जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागो होए दुश्मना साख भी भज जांदे हन जदों मुश्किल बन जांदी है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हन। जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागो होए दुश्मना साक भी भज खले, सब भजे आसरा चूके सब गसराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना ततीवाओ, लगे ना ततीवाओ। चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म जिलके सच जान, गुर सब दी सच जान। चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म जी लगे ना पार ब्रह्म। जे को होवे दुबला नंग भूख की पीर, दंबड़ा पल्ले ना पवे न को करे, स्वार्थ स्वाओ न को करे, ना किछ होवे काज। चित आवे उस पार ब्रह्म ने चल होवे राज, चल होवे राज ताने चल होवे राज। चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना। चित आवे उस पार ब्रह्म। जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग, जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरक कदे सोग, गौन करे चौकुंटिका गौन करे चौकुंटिका घरी ना बैसन सोए, उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए, तन मन शीतल होए, चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, जी लगे ना ततीवा ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम अवखद दिया ए काल बुलाई, राख लिए तिन रखन हार सब भी याद मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाई। ये सारिया बरकतां सिमरन तो प्राप्त होंदिया हन। आख्या जे तू मन करके नाम सिमरे ता फिर तैनू जमा दी तत्ती वापो नहीं सकदी, चोर तेरे तन नू नहीं चुरा सकदे, नाम जपन वालिया नू जल डबो नहीं सकदा, अग साड़ नहीं सकदी। जिस तरह प्रहलाद जी नू अगन विच बठा देता सी पर नाम जपन वालिया नू साड़ ना सकी, भगत कबीर जी नू जंजीर नाल जकड़ के ते वहिंदी गंगा विच सुट दिता सी, ते आप इस तरह बैठे सन जिवें मृगशाला ते बैठी है। उचारण करो श्री वाहे,
श्री वाहे गुरु।
इसे तरह जो बाणी नाल प्यार करदे हन, बाणी उन्हां दी लोक परलोक विच रक्षा करदी है। जिवें सतगुरां दा हुक्म है भाई शामा दे टाइम सोधर रह रस दा पाठ करना, ते सौन लग्यां कीर्तन सोहेले दा पाठ करना। पुरातन समय गुरु के सिख ताती वाव ना लग गई ए वी नाल पढ़दे सन, फिर कीर्तन सोहेला पढ़ना। गुरु का सिख एक व्यापारी जिसने काफी तन अपने लक नाल बदया होया ते दूसरे देश जा रहा व्यापार करन दे, इस दे मगर चोर लग गए। ये समय सिर अमृत वेले उठता है, इशनान करता है, नितनेम करता है, ਦਿਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਠਾਰ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਧਨ ਚੁਰਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਉਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਟ ਉਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਚਫੇਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲਕੀਰ ਹੈ ਜੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਕੀਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੰਚਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਈ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ, ਗੌਣ ਕਰੇ ਚੌਕੁੰਟਕਾ ਘੜੀ ਨਾ ਬੈਸਣ ਸੋਏ, ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ
ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ, ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਬਸ ਕੀਆ, ਕਿਰਪਨ ਲੋਭ ਪਿਆਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ मोह बस किया, किरपन लोग प्यारे चारे किल बिख उन अगिए, हुआ असुर श्रृंगार पोथी गीत कवित किछ। पोथी गीत कवित किछ कदे ना करन धरिया, चित आवे उस पार ब्रह्म ताने मख सिमरत तरिया, ता निमख सिमरत तरिया, चित आवे उस पार ब्रह्म, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना ततीवा वे उस पार ब्रह्म।
गुरु अमरदास पातशाह जी दे समय एक प्रेमा कोड़ी होए, इदे माता पिता बड़े सौखे सन, घर विच कोई औलाद नहीं सी, अरदासां करदे सी हे वाहे गुरु कोई बूटा लग जावे, तन दौलत बेशक चला जाए पर कोई बूटा लग जावे, परमेश्वर दी नेत दे नाल इस दा जन्म होया ता माता दा प्यार नहीं नसीब होया। माता उठ गई थोड़ा समा पा के, पिता दा साया भी उठ गया, इनू रिश्तेदारां ने पालिया जेड़े चंगे मनुख सन, ओ तां वांडे तुर गए ते माड़ी संगत ने आके, माड़े लोगां ने आके धन दौलत भी इसते पासों जितना सी लुट ली। ते इनू घरों बेघर कर दिता, ना माता दा प्यार नसीब होया, ना पिता दा छाया रहा, ना धन दौलत रही, शरीर भी हुण कण कण करके घटन लगा, क्योंकि जदों धन दौलत मुक जाए कोई रिश्तेदार नहीं बनता, कोई साख संबंधी नहीं बनता, कोई खबर नहीं लेंदा, कोई मिलन तक नहीं आउंदा भाई कोई मांग ही ना पा देवे। उच्चारण करो श्री
वाहिगुरु।
हुण इस ए हालत हो गई प्रेमे दी के शरीर फट गया, कोड़ हो गया शरीर नू, ते किसे ने तरस करके इदे गल विच एक मिट्टी दा कसोरा जिहा पा दिता, कोई बंदा इदे ते तरस करदा तां उस कसोरे विच कुछ खान पीन दियां वस्तुआं पा देंदा, कोई रोटी पा जांदा, कोई कुछ पा जांदा, धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे दर्शनां नूं संगतां जा रहियां सन, इसने भी बेनती कीती, उन्हां कहा भाई तू नाल नाल आ जा जे आ सकना तां, किसे तरह भी ए जफर जाल कटदा सफर कटदा गोइंदवाल साहब पहुंच गया, पर अपने आप नू योग ना समझ के दरबार विच नहीं गया, बाहर ही बह गया, ते जदों गुरु की बाणी कन्ना ते पहनी बड़ा प्रसन्न होना, मेरा गया खसोटा लद्दा, मेरा गया खसोटा लद्दा, हर वेले पढ़ते रहना, गुरु के सिखा ने शब्द भी सिखाए, कोई शब्द दी तुक दे जावे तो सारा दिन उदा जाप ही करता रहना, जप जी साहब का पाठ भी इसनू जबानी याद हो गया, प्यार वाले सिखां ने गुरु अमरदास पातशाह जी नूं भी बेनती कीती, महाराज एक कोड़ी बार बैठा, शरीर तां कोड़ नाल भरिया होया है, पर बड़ा खुश लगता है जदों आप दे प्रवचन सुनदा है, बाणी कन्ना नाल सुनदा है, तां बड़ियां कच्छां मारदा है, नचदा है, खुश होंदा है। उहदे ते वी रहमते नदर करो, अज उह समां आ गया कि धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने एक प्रेमी नूं चिट्टा चदरा दे के आख्या, भाई जिथे साडे इशनान दा जल जिस गड़े विच पैंदा ना, टोए विच पैंदा, उस जल दे नाल इशनान करा के ते ए चिट्टा चदरा पा के दरबार विच ले आओ। जां प्रेमी नूं लियांदा गया ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਦਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱਥੋ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਡੇਰਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ।
ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ, ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।